Felix Tudi holdt foredrag under kyst- og havnekonferansen på turen i Honningsvåg. Han styreleder i Tudi Group. Og Felix, vi må begynne med det her oljeomlastningen på Sarnesfjorden. Fortell om hvor oljen kommer fra, og hvorfor ble det gjort her hos oss? Ja.
Oljen kommer fra Varandei terminalen som får som betjener oljefelt som ligger i Timan Petjore området, altså ganske langt inne på land i Russland i Vestsibir, og hvor du går med rørledninger til kysten, der det en tankterminal. Fordi det så langgrunt, så det en 20 kilometers rørledning på sjøbunnen til der hvor det dypt nok for å betjene større farter, og der ligger det en isforsterket lastebøye som kan laste året rundt. Og den laster så tre spesialbygde isbrytende tankskip på 70 000 tonn som opereres av Sovkomflot, og som tidligere har gått inn til Murmansk og omlastet i en stor, et stort lagerskip der. Men som fra 1. januar i år har gått til Sarnesfjorden for omlasting til, til konvensjonelle skip på det vi, med det vi kaller ship-to-ship omlasting. Og hver måned nå så har det vært cirka 400-500 000 tonn omlastet i Sarnesfjorden som da har gått videre til, til markedet. Så dette et veldig godt eksempel på grenseoverskridende samarbeid på logistikk, og som vi tror det vil bli mye mer av i fremtiden.
Men det jo vanskelig å tegne kart på radioen, men hvis vi skal si noe som alle kjenner, det Novaya Zemlya. Det blir liksom sør på Russlands kysten for Novaya Zemlya, det her terminalet.
Ja, det litt, litt i forhold til Novaya Zemlya, så er det sør, litt sør-vest for Novaya Zemlya, men da relativt nære kysten.
Ja. Men hvorfor gjør man det på Sarnesfjorden? Hva det som gjør at Sarnesfjorden så veldig godt egnet?
Sarnesfjorden egnet fordi den dyp, den har mye plass, og den ligger beskyttet av, fra de fleste vindretninger, og så det viktig at det har vært godkjennelser for å kunne gjøre den typen omlastning i Sandnesfjorden. Slik at da vi etablerte oss her med Tudi Arctic Transit i 2006, så var det et godt område å operere i, og så er det selvfølgelig veldig viktig at det ligger nære Russland som vi kan, altså det ligger nære Russland, og med lite deviasjon, eller vi sier lite bortkastet tid
omvei,
på omvei for å komme inn og ut til omlastningspunktet.
Men vi liker å tro i Honningsvåg og i Nordkapp at det for at vi har et så godt maritimt miljø at derfor blir vi attraktive. Hvor viktig det at næringsliv og alle med på det?
Ja, det kjempeviktig, for det klart en slik operasjon skal jo godkjennes, og det veldig strenge krav til godkjennelse med rutiner og utstyr og så videre. Og det klart da det veldig viktig at man har de menneskelige ressursene og også infrastruktur som kan betjene den typen operasjon. Det vil si man, det involverer jo mange mennesker hver gang det en slik operasjon. Så det agenter, her har dere veldig gode agenter, vår agent og Fredrik en veldig god agent, og det krever masse av agentene den typen operasjon. Det Arctic Protection som driver med selve sikringen, altså oljesølvsberedskapen, som veldig profesjonelle, har flinke folk fra området, og det klart så de menneskelige ressursene og næringslivets kapasitet er veldig viktig.
Ja. Men tror du at vi har vært så flinke nå at folk i andre miljøer ser at det her kan vi, og vi kan legge sånne operasjoner i fremtiden til Sarnes og Nordkapp?
Det helt sikkert blitt lagt merke til at man har omlastet nærmere 4-5 millioner tonn i løpet av dette året. Og klart det noe som blir lagt merke til, fordi alle vet at dette må gjøres på en veldig profesjonell måte og veldig med god forebygging og gode rutiner. Og klart at man har gjennomført og har såpass mye erfaring, det veldig positivt. Og så det selvfølgelig, det avgjørende jo at noen faktisk har behovet. Og det klart det det vi må se etter og arbeide med, det å følge med der hvor felt og olje blir produsert for å se om vi kan dekke det behovet og sånn sett markedsføre den muligheten som ligger her.
Du snakker også i foredraget ditt om den nordlige sjørute, og jeg har sagt på fleip i fremtiden at det her all trafikken i verden blir å gå etter hvert, for det blir isfritt, så vi kan jo seile alle veier over, både Nordpolen og nord for Russland. Hvor langt unna er det for at det her skal bli motorvei nummer en? Eller?
Ja. Jeg tror du tar litt hardt i akkurat da, der, men det som er, og det er fordi hoveddelen av last går jo fra syd til syd. Ikke sant? Eller krysser ekvator rundt ekvator, så der er jo Brasil, der er Afrika, der er Kina, og der er, ikke sant, The Far East. Sånn sett så vil den store lastemengden i verden vil gå der. Men fordi landene og de selskapene som produserer ressurser, og det er selvfølgelig olje, gass, energi, men det er jo også mineraler og metaller, og det kan være bearbeiderprodukter, i nord, altså la oss si Nord-Atlanteren, som skal til nordlig del av Stillehavet, så er det klart at man snur et stor transportulempe, som er altså gjennom Suezkanalen, der hvor jorden er stor og tykk, eller syd for Afrika til og med, eller gjennom Panama-kanalen for den skyld. Man snur den til en fraktfordel ved å bruke den nordlige sjøruten i den isfrie perioden. Så sånn sett så har den, tror vi, på sikt en veldig stor et stort, veldig stort potensiale for de som produserer forskjellige produkter her i nord, og desto lengre nord, desto bedre er det, og desto lengre nord det skal, desto bedre er det også. For det er klart, da blir fordelen enda mye større.
Jeg har jo følt Nussir og det prosjektet med å få ut kobber fra Kvalsund, og jeg må mange beundre dem som jobber med det her for en tålmodighet fra dem får en idé til dem kanskje klarer å få en endelig godkjennelse av staten. Er det noen som har ryggrad til å overleve en så lang prosess, eller blir det alt å ta alt for lang tid?
Jeg har også stor respekt for dem som arbeider med Nussir og for dem som skylder med veldig mange andre prosjekter, fordi denne typen prosjekter tar jo veldig, veldig lang tid, og vi vet at det er kompliserte beslutningsprosesser og motkrefter og også legitim krav og så videre. Og så er det en veldig viktig faktor som man selvfølgelig er nødt til å ta med oss, og som er kanskje den aller viktigste av alle, det er jo markedssvingningene. Det er klart at utviklingen av ressurser i nordområdene har blitt mer attraktivt fordi råvareprisen har gått opp, som legitimerer, kan du si, eller som rettferdiggjør høyere kostnader for produksjonen og utviklingen. For det koster mer å utvikle ressurser i nord på en forsvarlig måte. Og jeg tror nok store, eller prosjekter, du må på et eller annet tidspunkt få med deg større spillere eller større kapital som ser den muligheten som ligger der. Men de ser jo ofte, hvis det er finansielle aktører, så vil de se på råvaremarkedet og de prisene og på en måte bygge inn de forventningene de har til det. Så da blir på en måte den mulighet for å få dem som partnere blir en funksjon av deres forventninger til markedet. Eller man kan få med seg industrielle aktører, store aktører som trenger den råvaren som skal produseres, fordi de er i råvareproduksjon. Det kan bli en del av deres egen supply chain, og sånn sett er villig til å gå inn og satse. Men jeg tror det er veldig viktig å få med seg store aktører, fordi man jo har, det er veldig vanskelig å se hvor lange, store eller lange eller korte disse vinduene er for å få til ting.
Vi lærte på skolen, eller vi vet at det går en bane fra Kiruna til Narvik, så der har vi en grenseoverskridende virksomhet som har vært i generasjoner. Men hvor mye stopper de her grensene? Grensen mellom Norge og Russland, grensen mellom Norge og Finland, Norge og Sverige, for næringsutvikling i nord?
Jeg vil si, nei, de siste, det har jo vært en veldig, veldig forbedring de siste, jeg vil si de siste 10 årene kanskje. Og det er klart det er forskjell på grensen som vi har til Russland og grensen vi har til våre nordiske naboland. Jeg vil si i forhold til våre nordiske naboland så tror jeg faktisk ikke grensen stopper noe som helst, men det som stopper noe er jo manglende infrastruktur. Ikke sant? Og det klart, når du har malmbanen, så, altså, så skjer det ting. Hvis du ikke har jernbaneforbindelse, ikke har en egen logistikk eller infrastruktur, så stopper det veldig mye. Men, men det klart, i forhold til Russland, som sagt, så har samarbeidsklima forbedret seg veldig. Det, jeg tror det veldig mye med felles forståelse at man ved å samarbeide får en vinn-vinn-situasjon. Det har ikke alltid vært helt opplagt, og at, man, at vi har kunnskap og ting som, og, og utstyr og, og, som trengs på russisk side, og, og at jeg tror også, selvfølgelig man innser naturlig nok at russerne har noen store ressurser, men de har også masse kunnskaper, for eksempel om Arktis, om operasjoner jernbane. I is, om jernbane, som ikke vi har. Så her er det mange, mange muligheter, men, men det klart i forhold til grenseoverskridende infrastruktur, I forhold til Russland så er det klart at at grensen er en utfordring. Vi har jo vært snakk om en jernbane fra Nikel til Kirkenes i 25 år i hvert fall, ikke sant? Og den realiseres ikke tidligere, men det forskjellige grunner. Det er, underliggende er jo at det kanskje ikke noen som ser behovet nok, eller noen som stor nok til som ser behovet og som også har mulighet til å realisere noe slikt. Det betyder ikke at det betyder jo ikke at at det ikke faktisk et behov til aggregert til sammen blant alle aktørene, og at når man først har bygget infrastruktur, så har den en tendens til å virke som en katalysator som skaper ny aktivitet, som gjør at det plutselig at at den infrastrukturen faktisk skaper nytt som man ikke tenkte på forhånd. Og det tror jeg vil være et tilfelle både med grenseoverskridende jernbane til Finland og grenseoverskridende jernbane til til Russland. Men selvfølgelig nå må vi jo innse at den utvikling, politiske utviklingen i forhold til Russland i disse dager vil gjøre en slik utvikling enda mindre, enda mye mindre realistisk akkurat på kort sikt i hvert fall. Så får vi bare håpe og arbeide for at, at disse, disse utfordringene kan løses så snart som mulig og opprettholde den gode kontakten og det gode samarbeidsklima som man har hatt med Russland i nord. Når det gjelder Finland, så er det veldig spennende ambisjoner på finsk side og initiativ til å prøve å bygge en jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes. Dette er også et veldig langsiktig prosjekt, men man må ture å tenke grenseoverskridende og langt frem hvis man skal få til ting. Og det er klart for finne så vil det være en katalysator for deres utvikling av deres mineral og metall i nord, hvor de har store ressurser, men som i dag ikke kan utvikles. Samtidig så er det også en veldig god mulighet og spennende mulighet for Norge til eventuelt å kunne selge LNG, rullende LNG i tankvognene inn til Finland, men også videre inn til Baltikum og Europa. Og også her har man faktisk muligheten for et tog som, har, som kunne ha last begge veier, og som vil være en, virke som en katalysator for altså for ja, jeg tror for veldig, veldig mye industriell aktivitet i nordområdene. Også innen det feltet som vi kaller where gas meets ore, altså hvor gass møter malm, som er etter min mening, vår mening, en ny mulighet for en ny teknologisk frontier, en ny teknologisk skal jeg si, horisont, som kan være et bygges på kunnskapen i Finland, Sverige, mineraler og metaller, og vår kunnskap på gass, og hvor disse to teknologiske kunnskapsbasene kan knyttes sammen i industriell aktivitet, som så kan utvikles og bli på en måte en videreforedling av de råvarene vi faktisk har, og som videreforedles, og hvor noe av verdiskapning blir igjen hos oss, for så å kunne sendes da østover til markedene i øst i Asia eller til markedene i vest i rundt Atlanterhavet.